kaso, naiz irratian zaudete, beste bat saioa hau, neu Andoni Tolosa, eta gaur entzungo dugun hau, entzunel izango duzue, nahi duztutenean baita beste bat saioaren podcast tartean. Ongi etorriak, gaur Afrika aldera goaz. Gaur Afrikan, osteratxoa proposatuko dizugu, Afrikan zehar. Balake Sisoko eta ba Sisoko lenguzuak dira, eta horren txakaleratu dute Sisokon Sisoko, izeneko disko benetan ederrau. Bere nolabaiteko griot erroi, edo erroen omenez, egindako diska bada. Eta, bueno, ba, bakoitzak bere aldetik oso ibilbide oparoa eman du, Afrikar musiketan, eta maisutasun guzti hori somatzen da diskontan. Malitik ez gara oso urruti joango, bertan geratuko gara, hobe esateko, naiz eta berez gure hurrengo protagonista Senegalen jaio. Javid Koiteren azken lana dugu hau. Bikoite, ospetsu eintzan, bamada supertaldeko kide izateagatik, baina gero bilbide luzea eman du eta edo gindu, obesateko, eta nahiko nasketa berezi egiten du, nolabaiteko songwriter edo kantautore afrikarra izan daitekenaren gainean, ezta? Bueno, Malin, orain dikan, eta Ma Dumbia, da gure madan babarkatu, da gure urrengo konbidatua, hau ere, Sisoko abizenekoa, hau ere, griot jatorrikoa. Eta azken urteotan, gertatzen ari den, afropop musikaren berpiztearen ikur bilakatu diren emakume gazteen artean, iritsi den, ez azkenekotako bat, baizik eta lehenengotako bat, ezta? Ja, bosgarren disko luzea kaleratu du, 87an kaleratu zuen lehenengoa, eta beta, bertatik Danbara hause.
Negela 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 ko sangala madunu blomba kono boli foroko ni kono juma fanye jutesma bada
Bigarren emakume gaztea Angolatik datorkigu, Afrikan zehar ari gara gaurkoan. Eta 2003an kaleratu zuen bere lehenengo lan luzea. Ordezkerozti bakarkako ibilbide egin du, naiz eta lehenago Asgingaz de Makuluso emakume taldean aritu. Patricia Faria du izena eta hauxe da oraintxe kaleratu duen disko berria. Eta bertatik Muadie.
Look at
Malin tarte ederra bat egon gara, Mali dalako edo gertatzen ari dalako azken hamarkadetan Afrikar musiken motorretako bat, eta beste motorari ere kasu egin behar diogulako. Kasu honetan Afrikar musiken beste motor nagusi bat Hego Afrikan dago, eta Hego Afrikako musikaren, bueno, aberastasuna izugarria da, baina adibide batzuk jarriko ditugu gaurko saio honetan. Ez segidan, Hauxe da lehenengoa, eta gero bueltatuko gara Hego Afrikara hemendik tartetxo batera, ezta. Ami Faku dizena, bertako talent show olako saio, telebista saio batean egintzan ospetsu, eta oraintxe kaleratu du bere lehenengo diska luzea. Ziburazki, telebistaren tiradizoari esker. Afrosoula aipatzen dute emakume honen musika hitz egiterakoan, toain entzundakoan konturatuko zarete zer demonio izan daiteken hori.
Ya abona los locos chiles espan Spanish pizza uno no ya cala cota una andaba
Carmeni
Carmeni
oh Carmeni
Carmeni
oh Carmeni
oh
masse fume masse fume Carmenga
Fumelane
Carmeni
beste jauzi txiki bat, eta kasuntan Nigeria, Ghana inguru hortara mugan jarri gaitezka adibidez. Gure horrengo konbidatuak High Life eta Afrobeat musikak landu ditu. Urtetan zehar, veteranoa da, bide ziurazki High Life musikan izen handien duen musikari oitako bat, bere izena Pat Somas, eta jarraitzen du diskoak aleratzen. Hauxe da, haren azkena Obia du izena.
Yeah, I'm funky.
Bat zonasen jakindurian, hemen txen, horren txen, entzun dugun, honetan Afrikan gaude, gaurko beste bat saioan, eta azken urtetan, asko ugaritu dan beste joera bat da, hartu eta grabazio klasikoak berreskuratzean. Bairu, batez ere, 50 eta 60 garren hamarkadan bueltako grabazioak, hainbat lekuetakoak, noski. Eta fenomeno nahiko orokorra bilakatzen da, garai batean bazirudin bakarrik Kongoko Errepublikako edo garai bateko Kongo, gero Zaire, gero berriz Kongo bilakatu den hori adibidez, baina berdina gertatzen da. Magrebekin, Argeliarekin, berdina gertatzen da Hego Afrikako, ba, 50. hamarkadako grabazioekin, bueno, altxorra handia daude, izugarria da bertan dagoen ondarea, eta orduan hortan arakatuta ba, diskoak kaleratzea iaia diskatxe batzuen ba, hildo nagusia bilakatu da, ezta. Gutxitan ordea bisitatu du joera honek Kabo Berde oain arte, baina badirudi bertan bistadizoa jarrita azken urtetan bilduma interesgarriak kaleratzen ari direla. Kasuntan, 60. hamarkada mailerara hurbilduko gaitu, bueno, ba, disko eta funk ikutxu nabarmena duen honek.
Dans un perdant d'un col
Rio Verde izeneko bilduma batetik oraintxu kaleratu duten bilduma batetik atera dugu entzun dugun hause. Corazao dun Criola izeneko kantua eta Galaxia 2000 izeneko taldea. Ikusi duzu ezta ze farfisa sonido zegoen horratzean. Ba jarraituko dugu, ze hurrengo diskoaren izenburuak dena esaten du. Azkenean Soul Jazz diskotxe prestigiotsuak bidea egin baitu batez ere grabazio historikoak berreskatatzen edo berreskuratzen hobe esateko eta gehienak hori bai zuten zerikusirik ba Karibeko ritmoekin, ba rigia, eska eta haren inguruko munduekin, ezta? Noizan behin ordea, afro musiketan ere muturra sartzen du diskatxe honek, barkatu muturra sartze horren kontua, eta kasu honetan pieza historiko bat entzungo dugu, ze diska honetan 50. eta 60. Kongoko iraultza kantuak biltzen dira, eta oitako bat da entzungo dugun Emuyula Tubakuelo izenekoa, Okai Jazz talde aintzindari historiko eta benetan venerablea entzuteko parada izango dugu edo emango digu kantu honek eta haiekin kantari edo Afrikan jarritzen dugu. Eta kasu honetan, nasketen mundura hurbilduko gara. Bueno, nasketak, baina arte nasketa asko entzun ditugu. Baina esan nahi duguna hausia da. Orain entzungo ditugun pieza batzuk mendebaleko musikarien eta afrikar musikarien arteko elkarlanetik sortutakoak direla. Hoxe da diskonen historia. Alde batetik, Abdoulaye Kone dago, berez Kandiafaya ezizinarekin ezagunagoa den Engoni eta The Jelly jolea. Eta beste alde batetik, Vincent d'Orleans perkusionista eta bateria jotzaile frantziarra. Bategin eta oraintxe kaleratu dute, entzungo dugun, hauxe. Bi mogoia zuen izen antzun dugunak eta Mali Country berriz aipatu dizugun diskoarena. Diskoaren izena, noski. Bueno, beste elkarlan mamitsu bat, kasu dutan, Liam Farrell, izeneko musikari irlandar, baino Parisen bizidana, bueno, musikari, ekoizle, eta, bueno, hainbat proiektuetan lan egin duena, hainbat proiektu ezagunetan, Les Amazon de Afrik adibidez. Bueno, bahortan aritu ondoren, talde bat sortu berri du, edo egitasmo bat, Kongoko bi musikariekin batera. Txiko eta Kubain Kabella. Besteak beste Jupiter Anaunez eta antzeko taldetan aritutakoak. Iruren artean, Bantu Mental izeneko proiektua aurrera atera dute, eta hauxe da haien lehenengo lan luzea, Bantu Mental.
Sociale popolele payanani o misere bonani
Na mama na koko manenye nyingi
poto na benga ta si san social na koko manenye ni na iko na gela gela se ta na koko manenye ni na iko na gela gela se ta unza kumbaha bandana ya awa mboko yo papa na mama bazala kate okolele paya nani Boko yo ya ya na tantine baza la kate Boko suke pa yi wapi Awanyo so baloko taka
Joka Chagrán, zuen izena, entzun dugunak, eta urrengo bikotean, bat noski, europearra da, handioto herberetearra, herberearra, o esateko, o herberetearra. Bueno, herberearra, esan dut, eta nahiko zauna, dena ipatu beharra, baldin badabertako, estena elektroniko potente horretan, eta bestetik, Evarista Karinganire, izeneko, dantzari, eta kantari ruandarra. Badirudi, herberearrak bisita egin ziola bertan, naiz eta Amsterdamen ezagutu, eta bertako musikarekin lan egitea, elkarlan bat burutzea otu zitzaiela. Ruandantz du izena, kaleratu duten diskoak, eta bertatik isigasa. pieza bikaina, iruditzen zaigu hause, eta pieza bikaina da ere, edo ala iruditzen zaigu guri behintzat, orain entzun eta agur esateko erabiliko dugun hau Minxula Iman dugu, beste emakume gazte bat, Zanzibarretik datorkigu, eta haren hirugarren diska luzetik, Sibure izeneko diskatik, Ama Kabeli. Hau izan da gaurko beste bat saioa, datorren astean gehiago, segi bizkor, eta izan zoriontsu.
Kia si usile uzuri, kia si kuwa uhaa.